Krievijas agresija Ukrainā joprojām ir viens no sarežģītākajiem Eiropas Savienības ārējo attiecību punktiem, kas ļoti tieši ietekmē arī pašas dalībvalstis, tā kā abas puses, gan Krievija, gan Eiropas Savienība, viena pret otru ir noteikušas sankcijas. Arī tagad, tiekoties sanāksmē Eiropas Savienībā prezidējošās Slovākijas galvaspilsētā Bratislavā, dalībvalstu ārlietu ministri pievēršas Ukrainas un Krievijas konfliktam, domājot par jaunu sarunu atsākšanu, bet tikmēr Krievijas prezidents Vladimirs Putins Austrum ekonomiskajā fórumā Vladivostokā paziņojis, ka jautājums par Ukrainai atņemto Krīmu ārpus Krievijas teritorijas ir slēgts un tā sadošana nekad nenotiks. Šajās dienās Ķīnā notiek G20 valstu sanāksme, kur arī Vācija un Francija gatavojas tikties ar Krievijas pusi un runāt par iespējamu nākamo sarunu reizi, taču sagaidāms, ka Putina izteikumi par Krīmu tam visam būs būtisks šķērslis.